Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមដំណំទឹកភ្លៀងនិងការជន់លិចនារដូវវស្សារុស្ស៊ីនិងចិនបង្កើនការសង្ស័យថាប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណាមកពីមន្ទីរពិសោធន៍អាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពួតពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតទាយចិត្តមនុស្សដែលជួយដល់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិត AI Thocracy សំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅរៀងរាល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញទឹកភ្លៀងតែងជន់លិចផ្លូវនិងលិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រឹមតែបង្កផលរំខានដល់ការរស់នៅខ្លាំងនោះទេថែមទាំងបំផ្លាញយានយន្តប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងបង្កការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីដ៏ធំមួយនេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាទឹកភ្លៀងលិចជន់ក្រុងនេះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការលុបបង់ធម្មជាតិនានាក្នុងក្រុងក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធមិនយល់ថាការលុបបង់ជាផ្នែកមួយបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរាជធានីនោះទីអ្នកនាងកញ្ញវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកំណាត់ផ្លូវតូចធំជាច្រើនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែងតែលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងខណៈដែលកន្លែងខ្លះទៀតទឹកភ្លៀងលេីឡំនឹងទឹកស្អុយបានហូរចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្កជាក្តីកង្វល់និងបញ្ហានានាកំពុងអង្គុយនៅមុខផ្ទះដែលមានលក់ចាប់ហួយតូចមួយក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុន2ខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាអ្នកស្រីច័ន្ទស៊ូវឿនលើកឡើងថារាល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងម្ដងដងផ្លូវខាងមុខផ្ទះជួលរបស់អ្នកស្រីតែងលិចជ្រៅរហូតមិនអាចធ្វើដំណើរបានចំណែកផ្ទះអ្នកស្រីដែលរៀបផ្ទាល់ដីក៏លិចចូលជិតកន្លះម៉ែត្រហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស៊ូវឿនដែលមានកូនតូចៗ2នាក់រូបនេះត្រូវបង្ខំចិត្តជញ្ជូនកូនទៅស្នាក់នៅផ្ទះរបស់សាច់ញាតិមួយរយៈដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែលបណ្ដាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីនិងសត្វអសិរពិសជាដើម
ចាំតែរហូតយើងខ្លាចវាល្មាស់វាអីចឹងណាអូនយើងខ្លាចណាមួយផាច់ពោះខ្លាចអីដែរចឹងវាតាមទឹកហើយទឹកជ្រៅមិនមែនទឹកប្រាក់ណាបើសិនជាដូចបងមានកូនតូចរងថ្ងៃបងខ្លាចដែរតាខ្លាចសត្វខ្លាចអីចឹងណាអូនណាចែយើងចែការពារទៅ
ស្ត្រីវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាអ្នកស្រីរស់នៅផ្ទះជួលនោះប្រមាណជា4ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទឹកលិចដំបន់នោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណោះ
ពីមុនខ្ញុំនៅដឹងថាសិលិចខ្លាំងតែមកវឹកហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណដូចជា1ឆ្នាំជាង2ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំឃើញទឹកលិចខ្លាំងហ្មងចាំបីតាខ្ញុំអ្នកលក់ដូរនៅហ្នឹងខ្ញុំហត់តែតាពេលភ្លៀងវាពិបាកព្រោះទឹកលិចបាក់ហួសនៅហ្មងអូនណា
ចំនួនទឹកភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវនិងលិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនេះមិនត្រឹមតែបង្កផលរំខានដល់ការរស់នៅខ្លាំងនោះទេវាថែមទាំងបំផ្លាញយានយន្តបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតជាច្រើនផងដែរអ្នកស្រីច័ន្ទសុវឿនបានលើកឡើងថារាល់ពេលមានភ្លៀងលិចផ្លូវនិងលិចចូលផ្ទះកូនតូចៗរបស់អ្នកស្រីមិនបានទៅរៀនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះមួយចំនួនត្រូវខូចខាតចំណែកម៉ូតូពេលខ្លះខូចដោយសារចូលទឹកហើយបណ្ដាលឲ្យខាតពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃចំណែកលោកយុទ្ធសង្ហាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកក៏បានឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកស្រីសុវឿនដែរលោកសង្ហានិយាយថា
ពេលដែលលិចទឹកទៅវាខាតពេលវេលាយើងខាតទាំងថ្លៃជួសជុលម៉ូតូអីផ្សេងៗទាំងហ្នឹងណាបងបើនិស្សិតវិញគាត់ធ្វើការផងគាត់រៀនផងបើគាត់ចេញពីធ្វើការពេលលិចផ្លូវលិចអីគាត់ខកខានការរៀនសូត្ររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណាបងតែប៉ុមីទៀតអឺដោយសារតែយើងមកពីខេត្តយើងធ្វើការយើងត្រូវចំណាយលុយទៅលើការធ្វើម៉ូតូជាញឹកញាប់ដោយសារតែអឺឥឡូវវារដូវវស្សាដែរអញ្ចឹងណាបងពេលតិចងាកខូចអូអញ្ចឹងណាបងវាប៉ះពាល់ច្រើនមែនតើបង
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរូបនេះបានចង្អុលបង្ហាញកតាពីរដែលលោកយល់ថាបណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅរាល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់នេះកតាមួយនោះគឺការចាក់លុបបឹងធម្មជាតិនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធលូក្នុងក្រុងមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកយុទ្ធសង្ហាថ្លែងថាន
ៅតាមខេត្តដែលមើលទៅវាត្រូវមានប្រព័ន្ធទឹកឬមិនក៏វាមានអីផងដូចជាអត់មានបញ្ហាអីរបស់គឺភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ភ្លៀងតវិកាន់វារងថ្ងៃរហូតដល់អីជាប់នេះមកវាលិចតែនេះក៏ភ្លៀងតែ 3-4 ម៉ោងលិចអត់បាត់អីហ្នឹងបង
រាល់ពេលមានភ្លៀងមួយមេធំគេឃើញកំណាត់ផ្លូវទាំងតូចទាំងធំមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវជន់លិចដល់កន្លែងខ្លះលិចត្រឹមជង្គង់កន្លែងខ្លះលិចត្រឹមផ្លូវអ្នកបើកបរម៉ូតូនិងម៉ូតូកង់3មួយចំនួនចោលបណ្ដាដោយសារម៉ាស៊ីនចូលទឹករលត់រថយន្តខ្លះត្រូវចតចោលលើផ្លូវខ្លះចតចោលលើចិញ្ចើមផ្លូវចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវរើសម្ភារៈក្នុងផ្ទះឲ្យខ្ពស់ជាងទឹកខ្លះក៏អង្គុយបាច់ទឹកចេញពីក្នុងផ្ទះជាដើមទិដ្ឋភាពទាំងនេះកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយស្ថានភាពទឹកភ្លៀងជន់លិចក្រុងនេះក៏ហាក់កើតឡើងជាញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបញ្ហាទឹកភ្លៀងជន់លិចផ្លូវនិងផ្ទះសំបែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជារឿយៗថាបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចាក់ដីលុបបឹងធម្មជាតិជាច្រើននៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញគឺជាមូលហេតុដ៏ចម្បងមួយលោកសៀងមួយឡៃប្រធានកម្មវិធីសិទ្ធិរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតដឹកឡើងថាការចាក់លុបបឹងសំខាន់ៗគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យរាជធានីភ្នំពេញតែងរងការជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងលោកបញ្ជាក់ថាមានអំណះអំណាងជាច្រើនដែលឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាការលិចរាជធានីភ្នំពេញដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងគឺបណ្ដាលមកពីភ្លៀងនិងបណ្ដាលមកពីសំរាមប៉ុន្តែលោកថាអំណះអំណាងទាំងនោះគឺមិនសមហេតុផលនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេ
ពេលខ្លះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាគឺតើយើងដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងតើវិធីណាតើច្រកណានៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងដែលទឹកអាចហូរបានអានោះជាបញ្ហាហើយជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងយើងមានប្រព័ន្ធបឹងក្នុងការឲ្យទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហូរចូលធ្លាក់ទៅក្នុងអាងរបស់ទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងទោះបីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាដែរ
លោកមួយឡៃលើកឡើងបន្ថែមទៀតថា
ពាក់ព័ន្ធការចាត់បង្ការទៅលើឬក៏ដាក់បន្ទុកទៅលើបញ្ហាសម្រាមទីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចមកជ្រងដែរប៉ុន្តែយើងសួរសំណួរថាបើសិនជាសម្អាតសម្រាមហើយតើអាចធានាបាននៅទឹកកំឲ្យជន់ទៅទីក្រុងទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលឬអង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងទោះជាសម្អាតសម្រាមហើយក៏ដោយទោះបីជាប្រព័ន្ធលូតំបន់ខ្លះនឹងអត់មានសម្រាមកកស្ទះក៏ដោយក៏នៅតែមានទឹកជន់លិចដូចតែគ្នានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងឬសំខាន់ទេវានៅតែសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធឬក៏អាងរងទឹកភ្លៀងពោលគឺបឹងដែលជាផ្នែកមួយរំដោះទឹកហ្នឹងឯង
លោកសៀងមួយឡៃបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃបឹងមួយចំនួនដូចជាបឹងទំពុននិងបឹងតាមកជាដើមកំពុងបន្តត្រូវបានចាក់លុបហើយប្រសិនបើការចាក់លុបនោះត្រូវបានបំពេញទៅតាមទំហំដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីសាងសង់អគារផ្សេងផ្សេងនោះភ្នំពេញនឹងប្រឈមនឹងការលិចខ្លាំងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញបឹងធម្មជាតិចំនួន16ក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិចំនួន26គឺស្មើនឹង 60% នៃផ្ទៃដីបឹងទាំងអស់ត្រូវបានគេលុបទាំងស្រុងហើយបឹងចំនួន10ទៀតកំពុងត្រូវបានគេចាក់លុបផ្នែកខ្លះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាគមធាងត្នោតក្រុមចំណងជើងថាបឹងចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2019របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់ជាង30ទំព័រនោះបង្ហាញថាបឹងទំពុន1បឹងទំពុន2និងបឹងជើងឯកត្រូវបានលុបដោយផ្នែកនិងកំពុងលុបជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកបឹងតាមកឬបឹងកប់ស្រូវក៏ត្រូវបានលុបខ្លះខ្លះដែររបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការចាក់លុបបឹងធម្មជាតិនៅតែបន្តក្នុងអត្រាដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ជុំវិញនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់រងការបាត់បង់ជលផលត្រីនិងបាត់បង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកខ្វក់បែបធម្មជាតិហើយប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតផងករណីការលុបបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតគឺការលុបបឹងកក់ដែលមានទំហំ143ហិកតាបឹងកក់ធ្លាប់ជាបឹងធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសហគមន៍មាត់ទឹក ហើយបូមខ្សាច់មកបំពេញបន្ទាប់ពីបឹងនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយដ៏មានអំណាចមួយរូបកាលពីឆ្នាំ2007នៅនៃការនៃការលុបបឹងបាននឹងកំពុងបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតួយ៉ាងបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកដែលមានទំហំប្រមាណជា 2,600 ហិកតាត្រូវបានចាក់លុបជាបន្តបន្ទាប់ប្រមាណជា 1,500 ហិកតាដើម្បីសាងសង់អគារអចលនទ្រព្យដោយក្រុមហ៊ុន ING Holding ដែលមានអគ្គនាយកអឹងប៊ុនហៅជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសាជីវកម្មឯកជនផ្សេងទៀតរួមមានក្រុមហ៊ុន Chip Mong, Eon Mall, Orchidae Villa និងបូរីពេញហួតជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការបាត់បង់បឹងទំពុនការវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់សង្គមនិងសិទ្ធិមនុស្សពីការបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់បឹងទំពុនឬជើងឯកចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ដែលចងក្រងរួមគ្នាដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការសមត្ថកម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតនេះបង្ហាញថាតំបន់បឹងទំពុនស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញជាប់ខេត្តកណ្ដាលគឺជាតំបន់ការពារទឹកជំនន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញបឹងធម្មជាតិនេះក៏ជាប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតតែមួយគត់របស់ទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគម្រោង ING City និងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតកំពុងតែចាក់ដីនិងខ្សាច់បំពេញបឹងដើម្បីបង្កើតជាតំបន់អចលនទ្រព្យរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង70ទំព័រនោះក៏រកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរអសន្តិសុខស្បៀងការបំពុលទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់ដោយទឹកស្អុយដែលមិនបានចម្រោះត្រឹមត្រូវនិងជាការបំពុលដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នបឹងធម្មជាតិធំមួយទៀតស្ថិតនៅភាគពាយព្យប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញក៏កំពុងត្រូវបានចាក់ដីលុបជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃបឹងតាមុខឬបឹងកប់ស្រូវដែលមានទំហំ 3,200 ហិកតាកំពុងត្រូវបានផ្ទេរដោយអនុក្រឹត្យនានាទៅកាន់ភ្នាក់ងារបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់ក្រៅពីក្រសួងមើលឃើញថាមានការចាក់ដីលុបនិងការសាងសង់បិទផ្លូវទឹកនានាជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាមានការចេញលិខិតព្រមានពីក្រសួងធនធានទឹកនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើសិទ្ធិនិងបរិស្ថានក្តីក៏គេនៅមើលឃើញថាការចាក់ដីលុបបិទផ្លូវទឹកការរំលោភច្រាំងទន្លេអូប្រឡាយនិងបឹងធម្មជាតិនៅតែបន្តកើតមានឡើងដដែលប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញលោកសាមពិសិដ្ឋមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យទៅសួរសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាជារៀងរាល់រដូវវស្សារាជធានីភ្នំពេញតែងរងការជន់លិចទឹកដោយសារការភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុន្តែលោកមិនបកស្រាយលើការលើកឡើងរបស់អង្គការមួយចំនួនដែលថាបញ្ហាភ្លៀងលិចផ្លូវនៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលមកពីការចាក់ដីលុបបឹងនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា
សូមថាសង្គមស៊ីវិលណាដែលគាត់ចុះលក្ខន្តិកៈនៅក្រសួងមកពេញលើផ្នែកការងារលូផ្នែកការអីនេះគាត់អាចមកពិភាក្សាជាមួយសាលារាជធានីភ្នំពេញបានយើងស្វាគមន៍ដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាមួយគាត់ប៉ុន្តែយើងសំណពរឲ្យគាត់សូមឲ្យគាត់លើកតាមអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរគាត់ដែលខុសអំពីអ្វីដែលគាត់បានចុះលក្ខន្តិកៈនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ
ទោះយ៉ាងណាអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាលិចទឹកនេះជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានវិធានការចំនួន4ចំណុច
ហើយដល់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺបានប្រជុំមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនការងារមួយចំនួនគឺខិតខំអប់រំបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំយកសំរាមយកស្អីទៅដាក់ក្នុងលូឬដាក់ក្នុងបន្លាយដែលធ្វើឲ្យការចរន្តទឹកនេះវាហូរយឺតយ៉ាវទី2យើងនឹងបំពាក់បន្ថែមនៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយចំនួនថែមទៀតទៅតាមទីតាំងដែលអាចមានលក្ខភាពពលិបានដើម្បីធានាបានការលិចទង
់លោកកើតឆាយបន្តថា
ទី3យើងពង្រឹងនៅរាល់ប្រព័ន្ធបន្លាយរបស់យើងទាំងអស់ដែលទទួលការរំលោភបំពានការចាក់ដីចាក់អីនេះយើងនឹងធ្វើការកាយឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការគូករាក់ដោយការរំលោភបំពានទី4គឺធ្វើទំនើបកម្មឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយចំនួនដែលយើងប្រើទៅវាមានគុណភាពអន់យើងត្រូវបំពាក់វាឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនដើម្បីបូមឲ្យបានពីទីទីទៅតែបានជាទឹកបានច្រើន
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាបើប្រព័ន្ធប្រឡាយនិងប្រព័ន្ធលូត្រូវបានកែប្រែឲ្យប្រសើរហើយនោះតើទឹកភ្លៀងដែលហូរចូលប្រឡាយនិងលូទាំងនោះនឹងហូរធ្លាក់ទៅណាបើអាងរំដោះទឹកធម្មជាតិដែលជាបឹងនានាក្នុងក្រុងត្រូវបានលុបបំបាត់នោះ លោកសៀងមួយឡៃប្រធានកម្មវិធីជិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៃអង្គការសមាគមធីងថ្នោតលើកឡើងថា
បើសិនជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនេះចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរទៅលើការរក្សាបឹងធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុងនឹងឲ្យបានច្រើនរក្សាតំបន់បៃតងឬក៏ដីលំហសាធារណៈហ្នឹងណាដែលអាចបង្កើនសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហើយវាក៏ដើរតួទីសំខាន់ក្នុងការស្រូបយកទឹកភ្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងដែររ
ីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មានការអះអាងពីបណ្ដាសារព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនថាវីរុសកូរ៉ូណាកើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍របស់អាមេរិកមួយលោក William Eccles ពិនិត្យការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីៗនេះលោក Jeffrey Sachs ប្រធានគណៈកម្មការ COVID-19 នៃទស្សនវិស័យ Lancet បានពិភាក្សាអំពីប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19លោកបានផ្ដល់ទស្សនៈបែបអុចអាលថាខ្ញុំជឿថាជំងឺ COVID-19 ចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកមិនមែនកើតចេញពីធម្មជាតិនោះទេបន្ទាប់មកលោក Sachs ថ្លែងបន្ទាប់ថាតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងពីរឿងនេះច្បាស់នោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនមិនអើពើនឹងការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់លោក Sachs ដោយពួកគេបានកាត់ពាក្យជីវបច្ចេកវិទ្យាចេញពីចំណងជើងអត្ថបទរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី RT រាយការណ៍ថាប្រធានទស្សនាវិស័យ Lancet ថា COVID-19 ប្រហែលជាចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រនៅអាមេរិកការលើកឡើងនេះគឺប្រឆាំងពីការពិតលោក Sachs មិនដែលថា COVID-19 មានប្រភពចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រក្នុងអាមេរិកទេនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយលោក Sachs និងសហនិពន្ធរបស់លោកថ្លែងថាប្រភពនៃជំងឺ COVID-19 ប្រហែលមានចំណែកពីជីវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់អាមេរិកលោកសាក់បានចង្អុលទៅសំណើស្រាវជ្រាវដែលត្រូវបានចានចោលឈ្មោះថាគម្រោង Diffuse កិច្ចការភាគច្រើនក្នុងគម្រោងនេះគ្រោងធ្វើឡើងនៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រមានកម្រិតទាបលោកសាក់ចោទសួរថាតើកិច្ចការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងពិតមែនទេហើយអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយមិនមែនតែលោកសាក់ស្ទេដែលជឿថាវីរុសនេះប្រហែលជាមិនកើតឡើងដោយធម្មជាតិនោះទេអាមេរិកបានជួយផ្តល់ថវិកាដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវីរុសកូវីដ-19នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីមេរោគមួយនៅទីក្រុង Wuhan ក្រុមអ្នករិះគន់ថាវីរុសនោះត្រូវបានបំផ្លាញនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីមេរោគនៅ Wuhan នោះក្នុងដំណើរការដែលពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រហៅថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់បំផ្លាញហ្សែនវីរុសតែវិទ្យាស្ថានសុខភាពជាតិអាមេរិកច្រានចោលការហៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវីរុសកូវីដ-19នៅទីក្រុង Wuhan នោះថាជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់បំផ្លាញហ្សែនវីរុស
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនកំពុងតែអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI យ៉ាងស៊ីជម្រៅបំផុតដើម្បីពង្រឹងការឃ្លាំមើលលើប្រជាជននិងអំណាចប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនការផ្ដោតខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI របស់ក្រុងប៉េកាំងនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កាន់តែរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនតែក៏បង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តនិងការភ័យខ្លាចពីសាធារណជនផងដែរអ្នកស្រីជ័យស្វាងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រានិងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI មួយនៅទីក្រុង Haifei ខេត្តអានហួយរបស់ប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួនបានបង្កើតកម្មវិធីដែលអាចវាស់ស្ទង់ភាពស្មោះត្រង់របស់សមាជិកបកគូមីនីហើយប្រសិនបើវាជាការពិតមែននោះកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជារបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យមួយដែលក៏នឹងបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តពីសាធារណជនផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំមើល ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI របស់ខ្លួនដោយប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យទំហំធំឬ Big Data បច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀន Machine Learning បច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI ដើម្បីចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនហើយបង្កើតនូវអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនហៅថារបបផ្ដាច់ការបែប Digital យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI រដូវនេះបានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលមានចំណងជើងថាការអប់រំនយោបាយឆ្លាតវៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដើម្បីអួតអំពីកម្មវិធីទាយចិត្តមនុស្សរបស់ខ្លួនហើយនិយាយថាកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានប្រើលើសមាជិកគណៈបកដើម្បីពង្រឹងការបញ្ញាចិត្តដឹងគុណស្ដាប់តាមនិងធ្វើតាមបកនៅក្នុងវីដេអូនោះមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងអូសមើលអត្ថបទអនឡាញដែលផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណៈបកនៅលើអេក្រង់បញ្ចូលមួយហើយវិទ្យាស្ថានបាននិយាយថាកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI របស់ខ្លួនក្នុងបញ្ចូលនោះកំពុងតាមដានប្រតិកម្មរបស់បរិសុទ្ធនោះដើម្បីមើលថាតើបរិសុទ្ធនោះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបណ្ដុះគំនិតរបស់គណៈបកប៉ុណ្ណាយ៉ាងណាមិញវីដេអូនោះត្រូវបានដកចេញភ្លាមៗបន្ទាប់ពីវាបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ជាសាធារណៈក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិន
លោកហងជីងហ្វូសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងគង់ក្នុងទីក្រុងតៃណានភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបកគមនីបានរំលោភលើភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនលោកហងបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់គណៈបករបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានបង្កើនសមត្ថភាពពីបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាប់មុខរហូតដល់បណ្ដាកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ដែលព្យាយាមចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងគំនិតយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាងអ្វីដែលគេមើលឃើញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កម្រិតខ្ពស់នឹងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ពួកគេលោកហុងបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់ចិនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នឹងដាក់សម្ពាធលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលទំនងជានឹងបិទគប់គំនិតខ្លួនឯងនិងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចប៉ុន្តែលោកហុងមានទំនុកចិត្តតិចតួចលើអ្វីដែលលោកហៅថាជាការគៀបសង្កត់ក្នុងប្រព័ន្ធ Digital របស់ប្រទេសចិនដោយលោកបញ្ជាក់ថាការគៀបសង្កត់នេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យបកគុំនេះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិជនផ្ដាច់ការឬ Dictator's Dilemma ដែលជាពាក្យនយោបាយមានន័យថាការបរាជ័យរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការយកឈ្នះចិត្តនិងគំនិតរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនលោកហងបានបន្តថាបើអ្នកសង្កំពេងរបស់អ្នកកាន់តែខ្ពស់នោះអ្នកកាន់តែត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រជាជននេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាវិបត្តិជនផ្ដាច់ការក្នុងនយោបាយមានន័យថាទោះបីជាមានអំណាចដ៏សម្បើមក៏ដោយក៏ជនផ្ដាច់ការមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាជនហើយខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធនយោបាយណាដែលប្រឆាំងនឹងធម្មជាតិរបស់មនុស្សនឹងមិនអាចមាននិរន្តរភាពបាននោះទេVOA បានហៅទូរស័ព្ទនិងផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅទីក្រុង Hefei ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេ
កម្មវិធីទាយចិត្តមនុស្សនេះជាការគ្រប់គ្រងតាម Digital ចុងក្រោយបំផុតដែលប្រទេសចិនបានអនុវត្តប្រទេសចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខយូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់ Xinjiang ដើម្បីពិនិត្យមើលយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រគណៈពេលដែលបានបង្កើនសមត្ថភាពឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួននាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីមនុស្សម្នាក់ទិន្នន័យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការតាមដានប្រជាជនរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំមុនអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តហេណានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបើកដំណើរការប្រព័ន្ធស្រៀងគ្នានេះដើម្បីតាមដាននៅអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាអ្នកកសែតនិស្សិតបរទេសនិងស្ត្រីដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋអាជ្ញាបញ្ញានិម្មិត AI ដែលអាចបដិងចោតប្រកាន់លើបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំនួន8រួមមានការក្លែងបន្លំការអន្តរជាតិនិងអាចបដិងចោតប្រកាន់ពីបទបង្កចំនួននិងបញ្ហាកាសែតអនឡាញ Gender Paper បានរាយការណ៍ថាសាលាបកគមនីមួយនៅទីក្រុង Sinchon បានបង្កើតបណ្ដុំទិន្នន័យក្រហមវ័យឆ្លាតនៅឆ្នាំ2017ដែលអាចតាមដានប្រតិកម្មរបស់សមាជិកបកចំពោះការបណ្ដោះគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួននិងវាស់ស្ទង់ភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេមេធាវីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេបានរងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធឃ្លាំមើល Digital របស់ប្រទេសចិនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់មកពីទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hebei បាននិយាយថាលោកធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណលោកបន្ទាប់ពីកាមេរ៉ានៅតាមដងផ្លូវបានចាប់យកមុខលោកនៅពេលលោកដើរតាមផ្លូវ
មេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងបានត្អូញត្អែរថាលោកមិនអាចបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬធ្វើការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានទេដោយសារការត្រួតពិនិត្យដ៏តឹងរ៉ឹងនិងប្រព័ន្ធតាមដានឌីជីថលរបស់ប្រទេសចិនមេធាវីការពារសិទ្ធិម្នាក់ទៀតបានលាតត្រដាងថាប៉ូលីសរបស់ប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យជីវមាត្រដោយខុសច្បាប់ពីកែវភ្នែកមនុស្សស្នាមម្រាមដៃនិងគំរូទឹកនោមរបស់អ្នកជាប់ឃុំដើម្បីបង្កើតនៅអ្វីដែលលោកហៅថាការឃ្លាំមើលដែលជាក់ច្បាស់តែគ្មានសីលធម៌ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសចិនលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI កំពុងជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយអ្នកនិពន្ធលោក Martin Beracha ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Massachusetts និងអ្នកស្រាវជ្រាវ3នាក់ផ្សេងទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអស់នេះបានសន្និដ្ឋានថាគណៈពេលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពង្រឹងរបបផ្ដាច់ការតម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់របបផ្ដាច់ការនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីៗផងដែរអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនេះប្រហែលអាចបង្កើតការច្នៃប្រឌិតរយៈពេលវែងនិងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI មាននិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយបង្កើតបាននូវអ្វីដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិតឬ AIocracyលោកបារាចាបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងដំណើរការទទួលបានកិច្ចសន្យាពីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI នៅក្នុងប្រទេសចិនទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាធម្មតាតាក់ទងនឹងសន្តិសុខសាធារណៈឬការទប់ទល់នឹងឧក្រិដ្ឋកម្មជាដើមការនេះបានជួយឲ្យពួកគេអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផងដែរដោយតែពួកគេអាចប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលដដែលនោះឬប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនអោយប្រើបណ្ដុំទិន្នន័យនោះទេក៏ពួកគេនៅអាចប្រើក្បួនដំណោះស្រាយកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយបណ្ដុំទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាលនោះដើម្បីបង្កើតផលិតផលបញ្ញានិម្មិត AI ពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបេរាជាបានបន្ថែមទៀតថាជាឧទាហរណ៍កម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI ពាណិជ្ជកម្មមួយត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផ្សារទំនើបដើម្បីតាមដានអតិថិជននៅពេលពួកគេដើរទិញអីវ៉ាន់ពីទូទំនិញមួយទៅទូទំនិញមួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបេរាចាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការនាំចេញកម្មវិធីបញ្ញានិម្មិត AI របស់ប្រទេសចិនដែលការសិក្សារបស់លោកបានរកឃើញថាទំនងជាបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលប្រជាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកបេរាចាបានបន្ថែមទៀតថារឿងមួយដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺថាបណ្ដាប្រទេសដែលកាន់របបផ្ដាច់ការឬមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទុនខ្សោយគឺពិតជាបាននាំចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិត AI សម្រាប់កំណត់ចំណាំមុខពីប្រទេសចិនច្រើនជាងបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺច្បាស់ណាស់ប្រើសម្រាប់ការឃ្លាំមើលនិងការគៀបសង្កត់លោក Zola អ្នកសរសេរ blog ដ៏លេចធ្លោម្នាក់មកពីប្រទេសចិនដែលឥឡូវនេះជាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យាគៀបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសទូបីការប្រឆាំងរបស់ពួកគេជាញឹកញាប់ត្រូវបានគៀបសង្កត់ក៏ដោយលោក Zola បានចោទសួរពីនិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋការផ្ដោតលើបញ្ញានិម្មិតឬ AIocracy របស់ចិនថាចិនអាចនឹងកំពុងនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងគំរូអភិបាលកិច្ចបែបនេះនឹងនាំសង្គមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពចូលនិយមនានាហើយធ្វើឡើងវិញនៅគំរូគោលនយោបាយមិនសមហេតុផលដោយអំឡុងពេលបដិវត្តវប្បធម៌របស់ប្រទេសចិនដែរការនេះនឹងនាំទៅរកការដួលរលំប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រាន
ិងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជាអាចដកស្រង់ពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសឡាវកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.